Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Fostul deputat comunist Marc Ciuc acuză conducerea partidului că ar devia de la direcția estică.
Nu poți declara că te îndrepți spre Uniunea Vamală și să aștepți complimente de la Uniunea Europeană.
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău descrie prioritățile imediate ale relației moldo-ucrainene. Mai ascultați o retrospectivă a principalelor evenimente politice ale săptămânii. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Statelor Unite, Barack Obama, l-a îndemnat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, în timpul unei scurte întâlniri în Franța, să folosească ocazia de a detensiona situația din Ucraina după alegerea ca președinte ucrainean a lui Petro Poroshenko, a anunțat un oficial de la Casa Albă. Președintele Obama a precizat că detensionarea depinde de recunoașterea de către Rusia a președintelui ales Poroshenko ca lider legitim al Ucrainei și de oprirea livrărilor de arme și materiale peste graniță, a spus Ben Rhodes, consilier de securitate națională, care s-a aflat alături de Barack Obama la ceremoniile aniversării a 70 de ani de la debarcarea din Normandia. Dacă Rusia folosește această ocazie pentru a recunoaște și a coopera cu conducerea nouă de la Kiev, președintele Obama a indicat că ar putea să apară deschidere pentru reducerea tensiunilor, a mai spus Rhodes. Kremlinul spune că președintele rus Vladimir Putin și președintele ales al Ucrainei, Petro Poroshenko, au îndemnat amândoi la încetarea vărsării de sânge în estul Ucrainei. Putin și Poroshenko au avut o întâlnire de un sfert de oră în marginea ceremoniilor aniversării debarcării din Normandia. Aceasta a fost prima întâlnire dintre cei doi lideri după alegerea lui Poroshenko la 25 mai. Președintele Nicolae Timofti va participa mâine la Kiev la ceremonia depunerii jurământului de către Petro Poroshenko, a anunțat astăzi serviciul de presă al președinției de la Chișinău. La ceremonia depunerii jurământului va participa vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden. Rusia, care a condamnat protestele împotriva fostului președinte ucrainean Ianukovici și a anexat apoi regiunea ucraineană Crimea, ar putea fi reprezentată la ceremonia de sâmbătă de ambasadorul rus la Kiev. Ministerul Educației a confirmat că rezultatul testului la examenul de bacalaureat de astăzi, al doilea la rând, a apărut pe internet la puțin timp după începerea examenului. Anatol Topală, de la Agenția de Asigurare a Calității, a spus că ministerul asigură secretul testului până în momentul deschiderii plicurilor, dar nu și după aceea. Același oficial a spus că la examenul de astăzi, la limba de instruire, au fost prinși copiii cu ajutorul telefoanelor mobile și copiuțelor 19 elevi. Absolvenții liceului urmează să susțină pe 10 iunie proba la limba străină. Testul la disciplina de profil va avea loc pe 13 iunie, iar la data de 17 iunie, candidații vor avea examen la disciplina la solicitare. Pe 20 iunie, absolvenții de liceu vor susține ultima probă la limba maternă, iar rezultatele vor fi anunțate la 27 iunie. Și poliția braziliană a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva greviștilor de la metroul din São Paulo, cu numai 6 zile înainte ca marele oraș să găzduiască partida inaugurală a Cupei Mondiale la fotbal între echipele Braziliei și Croației.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Fostul deputat comunist Marc Ciuc a explicat astăzi motivele recentei sale plecări din fracțiunea PCRM și deciziei să depună mandatul. La o conferință de presă, Ciuc s-a declarat nemulțumit că liderii partidului ar fi semnalat în ultima vreme o apropiere de politica pro-europeană în dauna direcției estice. Anticipând declarațiile fostului său consilier, președintele PCRM Vladimir Voronin a negat aseară că ar fi criticat Uniunea Eurasiatică la o emisiune a televiziunii publice care ar fi determinat plecarea lui Ciuc, relatează Ala Ceapai.
În prima sa apariție publică după plecarea din fracțiunea PCRM, dar nu și din partid, ex-deputatul comunist Marc Ciuc a lăsat totuși de înțeles că viziunile diferite asupra vectorului de dezvoltare externă ar fi ceea ce l-a distanțat de liderul partidului, Vladimir Voronin.
Nu se poate să susțin declarații cursul integrării în Uniunea Vamală și în același timp să aștepți complimente de la Uniunea Europeană. Nu se poate în cel mai important moment al luptei să faci comentarii contradictorii numai pentru ca să fie aplaudat de cei care așteaptă prăbușirea partidului nostru. Contrar așteptărilor, decizia mea de a părăsi fracțiunea PCRM a servit drept semnal pentru adevărată rebeliune în partid. Rebeliune organizată de persoane apropiate oligarhului Plahotniuc.
Meteja organizovanova staronnikami blizkih otnoshenii s oligarhom Plahotniukom.
Mark Tkachuk și-a depus mandatul de deputat la două zile după ce Vladimir Voronin afirmase în cadrul unei emisiuni a postului public de televiziune că nu este împotriva integrării europene a Moldovei și a semnării acordului de asociere într-o redacție îmbunătățită. Tot atunci Voronin spunea că integrarea în Uniunea Euroasiatică nu e posibilă întrucât această uniune deocamdată nu există. Ieri, în cadrul unei emisiuni la postul privat în 4, Voronin și-a negat propriile afirmații anterioare privind Uniunea Euroasiatică și a adoptat un ton mult mai critic față de integrarea europeană și față de semnarea acordului de asociere.
Ia să vedeți cum ați pui că păstrăm un cap după ce semnăm acordul a 20 și ați fac cu noi.
Vladimir Voronin a confirmat că există anumite neînțelegeri în interiorul partidului, dar a dat asigurări că plecări răsunătoare din formațiune nu vor avea loc.
Poți fi remanieri, nu se exclude.
Un portal informațional apropiat opoziției comuniste, făcând trimitere la reprezentanții ai fracțiunii PCRM, anunță că mâine se întrunește Comitetul Central al Partidului și că Mark Tkachuk, alături de deputații Iurie Muntean și Grigore Petrenko, ar urma să fie excluși din Comitetul Executiv al Partidului. Publicația notează că plenara Comitetului Central a fost convocată urmare a declarațiilor făcute astăzi de Tkachuk, precum că PCRM ar fi ținta unui atac din partea unor rebeli apropiați vicepreședintelui PD Vlad Plahotniuc. Și Mark Tkachuk a lăsat să se înțeleagă că ar putea fi exclus din PCRM, dar a dat asigurări că niciodată nu va face parte dintr-o altă formațiune politică. Valeriu Reniță, ex-consilierul lui Vladimir Voronin, se declară convins că adevăratul motiv pentru care Mark Tkachuk și-a depus mandatul de deputat nu ține de opțiunile politice ale PCRM și nici de viziunile diferite față de orientarea externă a Moldovei.
Bătaia s-a dat pentru putere în partid și Tkachuk, din păcate, n-a calculat bine și a pierdut. După ce a pierdut, în general, o bătălie, acum două săptămâni, acum cred că a pierdut tot războiul, va trebui să pleci din partid. De fapt, el a semnat verdictul azi pentru moartea politică. Mâine vor fi niște formalități la plenara Comitetului Central PCRM. Cred că tot cei care l-au susținut, ori i-au dat impresia că îl susțin, tot ei îl vor debarca.
Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Tot Ala Ceapai a fost la o întâlnire a jurnaliștilor moldoveni cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Serghei Piroșcov, care le-a împărtășit cum vede prioritățile imediate ale relației moldo-ucrainene.
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Serghei Piroșcov, a spus că țara sa se află într-o profundă criză politică, economică și militară, criză ce se va răsfrânge și asupra relațiilor moldo-ucrainene. În noile realități geopolitice, cooperarea bilaterală ar trebui reformatată, a spus diplomatul, menționând că elementul cel mai important în reformarea parteneriatului ar fi relația cu Uniunea Europeană, atât a Kievului cât și a Chișinăului. Și Ucraina și Moldova urmează să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ambele state și-au formulat vectorul politicii externe drept cel european. Aceasta ne permite consolidarea relațiilor care trebuie deja percepute în contextul integrării europene. Ucraina s-a pomenit într-o situație complicată, urmare a agresiunii militare din partea statului vecin. Aceasta tot ar trebui să servească drept motiv pentru a revedea relațiile bilaterale și mă refer în primul rând la necesitatea de a revedea sistemul internațional de securitate. Serghei Piroșcov a menționat că situația din Ucraina este o lecție de învățat pentru clasa politică moldovenească. El a amintit că la baza crizei din țara sa a fost gestul imprudent a ex-președintelui Victor Ianucovici, care în ultimul moment a refuzat să semneze acordul de asociere. Diplomatul s-a arătat convins că în Moldova nu există asemenea riscuri. Prin urmare, acordul de asociere va fi semnat pe 27 iunie.
Pe șastie, în Moldova, nu există
Din fericire, în Moldova nu există așa un conducător care ar putea 2 ani să vorbească că Ucraina a ales vectorul european de dezvoltare, iar în ultimul moment să schimbe macazul la 180 de grade. Dar este important ca Moldova nu doar să semneze acest acord, el va trebui ulterior implementat după alegerile parlamentare din 30 noiembrie, dacă va fi altă configurație a forțelor politice sau vor apărea noi coaliții, aici ar putea exista cel mai mare risc privind implementarea acestui acord. Serghei Piroșcov și-a exprimat opinia că Federația Rusă în timpul apropiat nu va dori stabilizarea situației din Ucraina, mai cu seamă în partea de est a țării, iar sarcina administrației de la Kiev în frunte cu noul președinte este menținerea cursului european și restabilirea păcii pe pământul ucrainean. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu doi comentatori de la Chișinău, rugându-i să facă un bilanț al celor mai importante evenimente politice ale săptămânii.
Jurnalistul Dorin Scobioală, producătorul general de la Jurnal TV, este de părere că Occidentul a reușit să antreneze Kremlinul într-o partidă complicată de poker.
Cu siguranță unul dintre evenimentele foarte importante este reuniunea G7, redevenit G7 după excluderea Rusiei din G8. Pe de o parte, avem declarația ministrului francez de externe care a spus că excluderea Rusiei din grupul celor 8 țări cel mai puternic industrializate a fost inevitabilă, dar nu neapărat definitivă. Ceea ce ne lasă loc de interpretare pentru faptul că s-ar putea reveni sau s-ar putea găsi anumite condiții în care Rusia să fie reacceptată. În aceeași ordine de idei, vedem că invitația pentru Vladimir Putin de a participa la festivitățile prelejuite de cei 70 de ani de la debarcare din Normandia nu a fost anulată, deci se lasă oarecum portița deschisă.
Treburile de acasă vă par la fel de incandescente?
În Găgăuzia, în cazul acelei răbufniri din adunarea populară, este vorba despre o pre-campanie electorală.
Jurnalistul și comentatorul politic Igor Volnitski consideră că în Găgăuzia se produce o diluare a unanimității de altă dată, ceea ce avantajează cumva actuala putere de la Chișinău.
În primul rând ar fi dimensionat evenimentele de la Comrat, care au luat o turnură neașteptată chiar și pentru cei care pretind că cunosc în ale politicii. În al doilea rând, sigur că a contat enorm în ecuația politică din Republica Moldova continuarea acelui scandal, dacă îi putem spune așa, care vizează situația din interiorul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Continuarea a fost pe alocuri surprinzătoare. Și în al treilea rând, este vorba de un eveniment care, într-un fel sau altul, a fost cam neglijat de opinia publică din Moldova, dar e unul cu bătaie lungă. Mă refer la decizia Curții de Apel Bălți, care vizează referendumul privind demiterea primarului Dorin Chertoacă, inițiat de către Igor Dodon și susținătorii săi din Partidul Socialiștilor și nu numai.
Va fi oare comratul Butrug, amică, care să răstoarne intențiile Carului Mare de la Chișinău?
Părerea mea este că ce s-a întâmplat la comrat schimbă total datele problemei în dosarul Găgăuz. Dacă până acum regiunea autonomă din sudul Republicii Moldova era considerată ca un tot unic, ca un tot întreg, în stare să furnizeze la un moment dat o surpriză la nivelul întregii țări, dacă se considera că toată clasa politică de la Comrat acționează în unison, formând un front comun, iată că ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile în adunarea populară arată că nici în Găgăuzia lucrurile nu stau atât de simplu cum părea la prima vedere. Din acest punct de vedere, chiar dacă e condamnabil ceea ce s-a întâmplat la Comrat, chiar dacă acele evenimente depășesc limita bunului simț și chiar a legalității, totuși nu putem trece cu vederea că acest conflict avantajează ușor Chișinăul. Adică s-au schimbat datele problemei și găgăuzii au deja o altă temă de discuție pe interior, iar aceasta scade din presiunea pe care comratul ar fi putut-o eventual exercita asupra Chișinăului în cazul în care se mergea într-un front comun.
L-ați ascultat pe fostul purtător de cuvânt al guvernului Filat, Igor Volnitski, la finalul retrospectivei politice săptămânale alcătuite astăzi de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre perspectiva unor noi alegeri anticipate în Bulgaria. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Viena s-a încheiat astăzi o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2, găzduită de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, și negociatoarea transnistriană Nina Stansky au purtat convorbiri în prezența mediatorilor și observatorilor, inclusiv despre liberul acces al fermierilor moldoveni la pământurile sub control transnistrian din stânga Nistrului. Tamara Grejdeanu a urmărit o videoconferință la Chișinău despre rezultatul acestor negocieri.
Negociatorii nu au reușit să ajungă la un consens ce le-ar fi permis fermierilor din raionul Dubăsari să lucreze nestingherit pământurile lor, situate în zona pe care o controlează administrația de la Tiraspol. Partea transnistriană a insistat din nou pe modelul impus unilateral la începutul acestui an. În lipsa proprietății private asupra pământului în actele normative transnistrene, modelul impus de administrația transnistriană presupune ca fermierii să ia în arendă propriile pământuri de la autorități a căror legitimitate, de fapt, nu o recunosc. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, pledează pentru un dialog continuu și o soluție care să nu afecteze în niciun fel dreptul de proprietate pe care îl au fermierii asupra terenurilor agricole.
Ceea ce propune Tiraspolul vizează schimbarea drepturilor de proprietate asupra acestor pământ. Noi nu putem accepta o asemenea abordare a problemei. Orice dialog presupune renunțarea la impunerea unor condiții. Și în acest caz, eu cred că noi vom putea ajunge la un numitor comun.
Eugen Karpov a confirmat azi intenția autorităților de la Chișinău de a plăti compensații pentru pierderile suportate de agricultori. De cealaltă parte, Nina Stansky nu acceptă această dovadă de consens și spune că peste 80 de fermieri au acceptat cerințele impuse de autoritățile transnistrene și își pot lucra terenurile.
Partea transnistreană asigură toate condițiile ca fermierii să nu rămână prizonieri ai acestei situații. Astăzi, deja 83 de fermieri au depus actele necesare și își lucrează pământurile fără niciun fel de discriminare, în corespundere cu prevederile legii transnistrene.
Se pare că părțile au reușit să se înțeleagă doar asupra necesității de a continua dialogul, întrucât opinii diferite s-au conturat și în discuție altor subiecte din agenda, precum cel economic. Negociatoarea Nina Stansky acuză o blocadă economică a regiunii. Aceasta ar fi influențată nu doar de problemele regionale, dar și pentru că nu se asigură condiții de liberă circulație pentru populația din stânga Nistrului.
Le-am arătat partenerilor noștri cifre și date care arată cum suferă astăzi economia din Transnistria și ce schimbări a provocat blocada economică atât în domeniul transportului, al investițiilor și în cel bancar. Mai ales că și criza din Ucraina influențează negativ asupra economiei Transnistriei.
În replică, Eugen Karpov a spus că nu poate fi vorba de vreo blocadă economică, mai ales că autoritățile de la Chișinău optează pentru crearea unui spațiu economic comun, care ar apropia cele două maluri ale Nistrului.
Chișinăul încurajează faptul că agenții economici din regiunea transnistreană să poată utiliza toate acele regimuri preferențiale de care se bucură companiile din dreapta Nistrului. Am amintit partenerilor despre dorința noastră de a examina în detalii întrebările ce țin de interacțiunea economică și comercială.
Despre neînțelegerile pe plan economic dintre părți, accesul fermierilor la pământuri și funcționarea celor 8 școli cu predare în limba română din stânga Nistrului, negociatorii vor mai discuta în cadrul unei conferințe dedicată promovării măsurilor de încredere, care se va desfășura în Germania în perioada 10-11 iunie. În timpul conferinței, Eugen Karpov a repetat disponibilitatea premierului Iurie Leancă de a discuta toate aceste probleme cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Statele Unite și-au închis săptămâna aceasta baza aeriană militară din Kârgâzstan, baza Manas, folosită timp de 12 ani ca principal punct de tranzit pentru operațiunea din Afganistan. Ca urmare, principalul punct de tranzit pentru operațiunile americane din Afganistan, aflate în proces de încheiere treptată, a devenit baza aeriană românească de la Mihail Cogălnicianu, aproape de Constanța. Despre impactul închiderii bazei din Kârgâzstan asupra prezenței americane în Afganistan, relatează de la Washington Valeriu Siela.
Președintele Barack Obama a anunțat că în Afganistan vor rămâne începând de anul viitor doar circa 10.000 de militari americani și asta doar dacă sunt obținute unele garanții din partea guvernului de la Kabul. Toate efectivele Statelor Unite vor fi retrase din acea țară până în 2017. La vremea când acest anunț a fost făcut, Obama a fost criticat de opoziția republicană că ar da Afganistanul pe mâna talibanilor și că ar pune politica mai presus de interesele strategice. Dar o veste recentă demonstrează că dacă efortul militar american ar fi fost continuat, asta ar fi fost foarte costisitor și dificil. Aproape imposibil. Marți Statele Unite au predat Kirghizistanului baza de tranzit de la Manas. Baza a fost preluată de regimul venit la putere în acea țară, după înlăturarea de la putere a președintelui Bakiev, în urmă cu unei revolte populare în 2010. Președintele țării, Almazbek Atambayev, ales în 2011, a răspuns presiunilor Moscovei decizând să închidă baza militară americană. Asta s-a produs marți. Cât de importantă a fost baza respectivă pentru efortul militar american în Afganistan? Ea a fost utilizată pentru tranzitarea a circa 5,3 milioane de militari americani și NATO în și din Afganistan, la care se adaugă 10.000 de tone de echipament și misiuni de alimentare. Practic 98% din efectivele militare au fost tranzitate pe Ramalas. Revolta din 2010 din Kirghizistan este foarte asemănătoare cu cele întâmplate în Ucraina de curând, o revoltă populară împotriva unui președinte corupt și aliat a Moscovei și vinerea la putere a unui regim considerat mai pro-occidental. Bakiev era extrem de corupt, la fel ca și Yanukovych în Ucraina, și una dintre sursele sale de venit era tocmai transportul de combustibil către Afganistan pe la baza Manas. La apogeul său, Bakiev făcea cam 170 de milioane de dolari pe an din acea sursă. În 2001, Rusia a consimțit ca zone în care exercită influență din Asia Centrală, fost sovietică, să ajute campania NATO din Afganistan. Dar în ultimul deceniu, Putin a început să privească prezența Alianței Nord-Atlantice în apropierea frontierelor sale, mai periculoasă ca drogurile care intrau în țară pe filiera afgană ori forțele jihadiste aflate la porțile fostului Imperiu Sovietic. Anul trecut, Putin a promis să scutească Kirghizistanul de plata unei datorii de 500 de milioane de dolari, obținând prelungirea închirierii bazei aeriene Kant. Aceasta este considerată o victorie a Moscovei, în condițiile în care, în aceste zile, Statele Unite s-au retras din centrul de aprovizionare și tranzit al războiului din Afganistan. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În România, iau turații pregătirile pentru alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului, iar comentatorii avansează felurite idei despre miza acestor alegeri. Rezumă câteva articole din presa românească de astăzi, Tania Radu.
Alegerile prezidențiale din toamnă au drept miză mai degrabă alegerile parlamentare din 2016, prin capacitatea de a influența componența majorității de guvernare, arată Ioana N. Dogioiu într-un articol publicat pe site-ul ziare.com. Așa s-ar explica anumite gesturi ale liderului socialdemocraților, Victor Ponta, care se află și la conducerea guvernului. El știe că efectul psihologic al unei înfrângeri la prezidențiale poate fi devastator și în același timp e conștient că alianța la guvernare cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România nu este tocmai verigatare. Membrii ai Partidului Popular European, maghiarii din UDMR, pot oricând trece din nou de partea dreptei. O altă concluzie de natură să provoace griji la Partidul Social Democrat este cota electorală pe care îi arată lui Victor Ponta sondajele. El nu are nimic mai mult decât electoratul Partidului Social Democrat. În aceste condiții s-ar fi născut ideea de a se alia cu straniul partid al lui Dan Diaconescu. E vorba de patronul defunctei televiziuni OTV, care a făcut și obiectul unui scandal legat de privatizarea eșuată a Oltchim. PSD amână cât poate anunțarea candidaturii la prezidențiale a lui Victor Ponta. Deocamdată, asocierea cu PPDD le permite să țină activă tema anti-Băsescu, singura pe care acest partid este pe deplin rodat. Ioana Ene mai semnează și un al doilea articol pe ziare.com, în care face portretul în acvaforte al PPDD și al liderului său, Dan Diaconescu. Cităm, un partid fără ideologie, fără program, fără proiect. O bulă de săpun deja spartă, de fapt, constituită în jurul unui personaj cu probleme penale și cu profil de escroc. Pare o mișcare disperată a lui Victor Ponta, scrie Ioana Ene. care adaugă că se așteaptă ca televiziunea OTV să reînvie și ea în curând. Până atunci se profilează perspectiva unei noi variante a guvernului în care PPDD ar urma să dețină un portofoliu ministerial. În România Liberă, Cristian Câmpeanu identifică o altă miză a prezidențialelor, continuarea ofensivei anticorupție, pe care mai mulți reprezentanți ai Statelor Unite au prezentat-o voalat în ultima vreme oficialilor români drept o condiție a asigurării securității față de expansionismul Rusiei. În alegerile din noiembrie, tema ar trebui să fie continuitatea pe programul președintelui Traian Băsescu, respectiv consolidarea statului de drept. Instituțiile anticorupție nu pot fi în siguranță decât cu garanția președintelui. De aceea, viitorul șef de stat ar trebui să poată garanta că se va axa pe apărarea independenței justiției și pe continuarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Aceasta ar fi, spune Cristian Câmpeanu în România Liberă, cheia de boltă a politicii externe a României în perioada următoare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politicienii din Bulgaria au început consultări pentru declanșarea unor alegeri parlamentare anticipate în urma rezultatelor alegerilor europarlamentare, care au nemulțumit principala formațiune a guvernării, relatează de la Sofia Petio Petkov.
Cel mai probabil, alegerile anticipate vor avea loc în noiembrie sau decembrie. Este însă posibilă urgentarea procedurii dacă divergențele în cadrul coaliției neformale între Partidul Socialist și cel al etnicilor turci se vor rădânci în continuare. Evenimentele din ultimele câteva zile arată că lucrurile merg tocmai în această direcție. Iar liderul Partidului Turc, Lupsi Mestan, a anunțat spre surprinderea forțelor comuniști că guvernul Pamen Ureșarski nu poate rezista până la finele mandatului și, cel mai probabil, noi alegeri vor trebui organizate în cursul anului. Astăzi, liderul socialist Serghei Stănișev a acceptat ideea anticipatelor fără a preciza data dizolvării Parlamentului. El a adăugat că în curând vor începe consultări politice în vederea stabilirii acesteia. Socialiștii consideră că actualul Parlament trebuie să voteze bugetul pentru anul viitor înainte de a se autodizolva. Stănișev, care este și președinte al Partidului Socialiștilor Europeni, a recunoscut că în Bulgaria socialiștii au avut o prestație foarte slabă în cadrul alegerilor europene. El însă nu a răspuns la întrebarea dacă va demisiona din conducere PSD. Stănișev a mai spus că alegătorii partidului sunt nemulțumiți de rolul dominant al Partidului Turc în cadrul coaliției neformale. Aceasta, ca și poziție guvernului față de criza ucraineană, reprezintă principalele cauze care a stat după el la baza eșecului în alegerile europene. Într-un mod surprinzător, PSD a lansat ideea votului obligatoriu despre care insistă opoziția de dreapta. În acest mod, socialiștii se vor răzbuna partenerilor din Partidul Turc, care profită de pe urma participării tot mai scăzute la vot a simpatizanților partidelor bulgare. Tradiționala mobilizare a alegătorilor turci a făcut ca în alegerile europene partidul să obțină un rezultat apropiat de cel al fostului comunist și al partidului GERB al ex-premierului Bărcu Borisov. Peciu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Vulpe, de la publicația Armatei Oastea Moldovei.
În primul rând aș menționa reportajul cu numele Când primul cartuș părăsește țeava armei. Este vorba despre batalionul 21 al Armatei Naționale, acolo unde la poligonul Bulboaca au mers ostașii intermeni, militarii care nu sunt profesioniști și au văzut pentru prima dată pregătirea și armele, propriu-zis, și au efectuat trageri de luptă. Este un reportaj cu emoțiile ostașelor, cu emoții de la prima împușcătură până la verificarea armelor ulterior. De la Bălți venim cu un reportaj cu titlul Trageri cu răsune tactic la Bălți, acolo unde de asta dată și militari în termen, dar cei pe contract, au avut un exercițiu tactic cu executarea tragerilor de luptă. Dacă e să vorbim despre profesionalizarea armatei, aș menționa și articolul cu titlul Sergenți mai buni, armată mai profesionistă. De asta dată vorbim despre școala de sergenți și subofițeri din Cahul, care pune accent anume pe pregătirea sergenților și plonierilor, cei care, conform spuselor ministrului apărării, trebuie să fie temelia Armatei Naționale.
Cu temele din Oastea Moldovei ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră satelor moldovenești din zona de securitate de pe Nistru. Duminică la emisiunea Punct și de la Capăt, Vasile Botnaru și invitații săi vor discuta despre securitatea energetică. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa.